Необявената хибридна война на Русия срещу демократичния свят има обхват, чийто размер доскоро никой не предполагаше. Какви са последните развития и заплахи в това отношение, разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, всеки ден има нови свидетелства за руска намеса в ключови събития по света. Възможно ли е наистина Русия да води толкова широка кампания за влияние?
Новите технологии го позволяват, Фили. Какво е необходимо за целта? Първо, необходим е човек на върха, който знае какво иска и задава глобалните насоки. Човек като Путин. Второ, трябва да има координационен и оперативен център. И ето ни ги, тъй наречения Руски институт за стратегически проучвания, плюс специалните звена на ГРУ, т.е. военното разузнаване на Русия, и бившето КГБ, сега Федерална служба за сигурност. Третото необходимо са няколко глобални медии, от които да се леят фалшиви новини и анализи. Освен официалната руска агенция ТАСС, основните кремлски рупори в чужбина са телевизията Russia Today и мултимедийния сайт Спутник. Четвърто, трябват и няколко чужди източника от сорта на WikiLeaks, които да бъдат цитирани. Пето, не може, разбира се, без купени политици и продажни партии по места. Люпен във Франция, БСП във България и още много други. Шесто, трябват продажни местни медии и журналисти. В българския случай повечето са такива, за съжаление. И седмо, трябват тролове, хора, които да пръскат информационната матилка на широко и тя да стига до най-маргиналните слоеве на обществото. Дебегъл анализ ще покаже, че войната с тези средства е евтина. Несравнимо по-евтина, дори от най-малката и лесна военна кампания, като тази в Крим. Да не говорим пък колко евтина е в сравнение с скъпата издръжка на сепаратистски и терористични групи и режими в близката и далечна чужбина или пряката намеса в Сирия. Някои се чудят защо Русия продължава не само да се държи предизвикателно, но и да постига целите си, след като икономиката е в пълна разруха. Е, точно тук е заровено пучето, или както се казва. Русия май първа се научи да води евтина хибридна война чрез скъпите високи технологии, включително срещу създателите на тези високи технологии.
Пламен, а какво ново през последните дни за дейността на Кремъл?
В Съединените щати продължават да извират информации за руска намеса в изборите, за връзки на близки до Тръмп хора с Русия и да започват нови разследвания по всеки нов повод. Путин отрича всичко, разбира се. Последно отрече по телевизия NBC. Това също е част от хибридната игра. Пред рекордна аудитория от 6 милиона американци, в интервю Путин се показа много развеселен от идеята, че руски хакери са атакували избирателната система и прехвърли топката към журналистите, които според него измислят сензации, за да печелят от тях. Да, той отрече напълно голословно руската намеса в американските избори. Но пък водещата Меган Кели не успя или не пожела да му отвърне подобаващо.
Пламен, а би ли могла Меган Кели да му отвърне? ФБР и други американски агенции водят разследвания по няколко направления, но за сега нямат цялостен доклад с категорични данни.
Да, такива официални доклади стават бавно, Фили, но има други достоверни сведения. Преди цели 2 месеца, например, излезе твърде интересно журналистическо разследване на Reuters. Забележи, не на някоя лява американска медия, която просто мрази Тръмп, затова си измисля нещо, а на най-меродавната британска информационна агенция. И не вярвам колежката Кели с голямата заплата да не знае за това разследване. Няма как да не го е видяла при подготовката си за разговора с Путин, но така и не го използва.
А какво казва проучването на Reuters?
Това проучване цитира 3 настоящи и 4 бивши високоставени служители във Вашингтон. Според тях има план за намеса в президентските избори в Съединените щати с 2 цели. Да се увеличат гласовете за Тръмп и да се подкопае доверието към американската избирателна система. И седмината източници се позовават на 2 секретни документа, съставени от споменатия вече Руски институт за стратегически проучвания и получени от американското разузнаване вече след изборите. Първият документ е стратегически план за намеса в изборите, разработен през юни 2016 година, а вторият от октомври същата година и съветва руското правителство да превключи в режим масирана подкрепа на Тръмп, тъй като се отпредава Клинтън да спечели изборите. Пен след цирка на Путин по NBC пък излезе документ на Американската агенция за национална сигурност, който доказва, че месеци наред преди изборите руски хакери са се опитвали да проникнат в компютрите на компании, които предоставят услуги за регистрация на гласоподавателите. Разбира се, по това време Путин вече не е пред камерата за да коментира, но 6 милиона американци остават облъчени от него. Нищо, че доказателствата за руска намеса не само в Съединените щати, а и навсякъде по света се трупат все повече.
Пламен, какво имаш предвид, като казваш доказателствата за руска намеса не само в САЩ?
Например, Филип, този вторник, дори в България, излезе съобщението, че според ФБР, руски хакери стоят зад развитията в Близкия изток, където 7 арабски държави скъсаха дипломатически отношения с Катар. Няма да влизам в подробности, защото темата е в развитие, но в цялата работа има определена логика и вероятно скоро нещата ще се изяснат. За сметка на това, съвсем ясни са те тук на Балканите. Първо, властите в Черна гора се оказаха стъписани и реагираха остро срещу неочаквано силния според тях натиск, чрез който Русия се опита да предотврати членството им в НАТО. Все пак страната онзи ден официално стана 29-я член на Алианс, т.е. за напред руския натиск срещу Подгорица, вероятно няма да спре, но може би ще стане малко по-умерен. Не може да се каже същото за Македония, чиято география и история правят много удобен балкански център за предизвикване на полезни от руска гледна точка кризи. Този понеделник повечето македонски медии излязоха с информации и цитираха директора на Македонската агенция за сигурност и контраразузнаване Владимир Атанасовски, според когото руските дипломатически и тайни служби в продължение на почти 10 години са пречили на членството на страната в НАТО и са се намесвали в нейните вътрешни работи. Медиите се позовават на документ на службата, в който се казва, че в шпионската схема са били включени местните кореспонденти на информационната агенция ТАСС, както и представители на правителствената организация Россътрудничество. Но и нещо много по-конкретно. Разузнавателната дейност на Русия е провеждана чрез посолството в Скопие от 3 руски служители на службата за външно разузнаване, под контрол на службата в Белград и от 4 агенти на ГРУ, главното разузнавателно управление на армията, които са идвали от София. Ами сега? Ма имаме въпрос победител, Фили. С какво се занимават в София същите тези хора от руското ГРУ по времето, когато не прескачат до Скопие? Вече 5 ден българските власти, както и българските медии, впрочем, мълчат със страшна сила и се правят, че не са чули информацията от своите македонски колеги. Това изобщо не е случайно. България отдавна е най-силно зависимата от Русия страна в региона, а може би и в цяла Европа, която обаче най-малко обсъжда това. Факт е, че сега за няколко минути с теб, Фили, казахме доста повече по темата руска заплаха, отколкото официалните български власти, да не говорим изобщо за специалните служби, казват за години. Въпросът с понижена трудност е защо мълчат, или не знаят как да говорят, или просто не искат.
Политическият анализатор Пламен Асенов. За размерите, вкуса и цвета на руската хибридна война срещу демократичния свят.